Suntem în Petru și am învățat câteva adevăruri mari. În primul rând am fost aleși nulace prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. În al doilea rând, sfințirea fiind procesul numit viață creștină, mântuirea ne așteaptă la capătul drumului ca sfârșit al credinței, nu ca început al credinței, ci ca sfârșit al credinței. Data trecută am văzut că în procesul acesta al sfințirii, Dumnezeu încearcă credința noastră ca să nu ne pomenim la sfârșit de drum cu o credință zadarnică, falsă, drăcească, inutilă pentru mântuirea noastră, ar fi cea mai mare dezamăgire. Deci, pe drumul sfințirii există suferință din cel puțin trei motive, am văzut data trecută. În primul rând, suferința care vine din lupta cu păcatul. Trupul nostru a fost atins de păcat și de aceea poftele firii pământești, pofta ochilor, nu se lasă ușor de noi, cât trăim în trup, acestea ne vor asalta, se războiesc cu sufletul nostru, trebuie să ne împotrivim, să nu ne lăsăm târâți în poftele care le aveam altădată. Dar pe lângă această durere care vine din propria noastră luptă cu păcatul, este și durerea care vine de afară. Când vrem să trăim drept în mijlocul unei lumi strâmbe, dragii mei, batjocurile, prigoana sunt inevitabile, pentru că simpla noastră prezență, dorința noastră de a nu ne lăsa duși de curent, vor ridica pe alții împotriva noastră, ne vor batjocuri pentru faptele bune din viața noastră, nu pentru cele rele. Dacă suntem batjocoriți pentru cele rele, merităm batjocura și suferința. Dar Dumnezeu nu ne-a chemat doar la defensivă. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările diavolului, el este căpetenia mântuirii noastre, capitanul, împăratul nostru, l-am proclamat Domn în momentul nașterii din nou și ne-am încolonat în oastea lui și împreună cu el suntem chemați să împlinim ce ne-a învățat să ne rugăm. Vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. După ce mi-am dat pământul trupului meu, lui Hristos, eu sunt chemat la lărgirea împărăției Lui, la iubire și slujire. Observați tripla durere a sfințirii, lupta cu păcatul, trăirea în curăție și slujirea celor din jurul nostru. Dar întrebarea pe care o pun în dimineața aceasta este oare suferința singurul instrument pentru sfințirea noastră în mâna Duhului Sfânt? Răspunsul este în mod evident nu. Am fost aleși după știința sau hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, prin lucrarea sau prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, și ascultați în ce constă sfințirea, spre ascultare și stropirea cu sângele lui Hristos, dacă ascultarea s-a frânt. Ca să vorbesc despre ascultare, trebuie să știu de cine sau de ce trebuie să ascult. Ascultarea nu are niciun sens dacă nu există un cuvânt, o lege, o poruncă pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Și de aceea, în momentul în care m-a creat, Dumnezeu a pus porunca Lui, directivele Lui, în noi și în jurul nostru. Poți să mănânci după plăcere din orice pom, din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Dacă n-ar exista o poruncă, ascultarea n-ar avea obiect. Dragii mei, Scriptura spune că Dumnezeu a scris în conștiința noastră legile Lui și noi suntem chemați să ascultăm de ceea ce Duhul lui Dumnezeu ne cheamă să facem. Aș vrea să citim împreună textul din 1 Petru, capitolul 1, versetul 22 până la 2 cu 23, capitolul 1, versetul 22 până la 2 cu 3. Deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și rămâne în veac. Orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade jos, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Versetul 1 din capitolul 2. Lepădați deci sau dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă, de clevetire și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicești și curat, adică cuvântul lui Dumnezeu, ca prin el să creșteți spre mântuire dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. În contextul citit, în miezul lui există cuvântul lui Dumnezeu și ni se spune că el este viu și veșnic. Cuvântul lui Dumnezeu viu și veșnic, și de aceea cuvântul acesta în mâna Duhului Sfânt poate lucra lucruri incredibile pentru noi. Și cei care nu se înghesuie ca să strângă cuvântul în inima lui vor rămâne frustrați de lucrările Duhului Sfânt pe care el nu le poate face în cel care n-are timp pentru cuvânt. În primul rând, textul ne spune că prin cuvântul lui Dumnezeu ne-am curățit, sau prin ascultarea de adevăr, ne-am curățit sufletele. Ne-am curățit sufletele de ce? Ne-am curățit sufletele de păcat, dragii mei, și egoism. De tot ceea ce neascultarea de Dumnezeu a dus în viața noastră. Și mai mult, nu doar cuvântul ne-a curățit sufletele, ne-a născut din nou, cuvântul acesta devine hrana prin care noi creștem spre mântuire. Nu uitați, vom fi mântuiți ca sfârșit al credinței noastre. Eu trebuie să alerg spre ea, să merg spre ea, să cresc spre ea. Și ca să cresc pe ea, trebuie să mă hrănesc cu cuvântul viu și veșnic al lui Dumnezeu. Recitesc versetul 22. Prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Duhul folosește adevărul Scripturii ca să-mi curețe sufletul. Dar întrebarea este, ce s-a întâmplat cu sufletul meu? Dragii mei, când Dumnezeu în planul lui m-a programat să mă aduc în existență, a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Un concept destul de elusiv. A fi creat după chipul lui Dumnezeu înseamnă a fi legat de Dumnezeu, a avea valoarea lui Dumnezeu pusă în tine și a fi așezat în mijlocul unei comunități, pentru că Dumnezeul care ne-a creat este noi, să facem noi, este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Observați, chipul lui Dumnezeu vorbește spre nevoia sau relația cu Dumnezeu, relația cu noi înșine și relația cu semenii. Ați văzut deseori această imagine. Acum am trei nevoi fundamentale, dar ele nu sunt nici egale, nici echidistante. Cu alte cuvinte, nu-i tot una de unde plec. Dragii mei, nevoia mea de Dumnezeu determină împlinirea mea pe celelalte două planuri. Dacă eu mă rup de Dumnezeu, mă desfac în mine însumi, și asta înseamnă să mă umplu de imoralitate, de păcat, să ființa mea să meargă împotriva ascultării de Dumnezeu și se rup relațiile cu semenii. Cu alte cuvinte, ne îmbolnăvim în noi înșine și îmbolnăvim tot ce este în jurul nostru. Omul este agentul moral al lui Dumnezeu. Când omul se strică pe dinăuntru, strică absolut tot ce atinge, pe unde umblă, lasă moartea pe urmele pașilor lui. Înstrăinarea de Dumnezeu mă înstrăinează de mine și mă înstrăinează de semeni, plecând de la nevastă mea și copiii mei. Dragii mei, toate relațiile noastre se strică. Dar omul înstrăinat de Dumnezeu ajunge imoral, cu alte cuvinte, merge împotriva moralității lui Dumnezeu, împotriva legii lui Dumnezeu și egoist. Un om păcătos, prin definiție, este întors spre sine însuși. Este o gaură neagră, așteaptă de la toți, este într-un fel reticent în a da, în a sluji, în a iubi, nici nu o poate face. Recitesc un text pe care îl știm cu toții, ca să vedem această realitate pe paginile Scripturii. Roman, capitolul 1, începând cu versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, observați, așa începe înstrăinarea mea de Dumnezeu, n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire. Observați înstrăinarea de mine însumi. În loc să fiu plin de Dumnezeu, plin de adevăr, plin de împărăția Lui, devin plin de orice fel de nelegiuire. Dar odată ce m-am stricat pe dinăuntru, jalia așteaptă pe toți cei din jurul meu. Și textul continuă. Curvie, viclenie, lăcomie, răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Ce extraordinară imagine! dacă știu că asta este societatea în care trăiesc, că trebuie să fug din ea. Problema este că eu creez în momentul în care am ajuns plin de orice fel de nelegiuire, observați cum murdăria, moartea din mine se revarsă în jurul meu. Și tot ce am citit vorbește despre relațiile dintre noi. Curvie, viclenie, lăcomie, răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune. Nimic din astea nu le pot face izolat de unul singur, toate astea vizează relațiile dintre mine. Totul se termină fără pricepere, călcător de cuvânt, ce imagine corectă, din păcate, a societății noastre, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă, mai mult. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. În fața unui astfel de text, aproape că ne vine să strigăm ca societate, o, nenorociți de noi, cine ne va izbăvi de această realitate a morții? Dragii mei, înstrăinarea de Dumnezeu ne înstrăinează de noi înșine și de semenii. Și un om înstrăinat de Dumnezeu este imoral și egoist. Cu alte cuvinte, pentru că se are în vedere doar pe sine, calcă în picioare tot ce este în jurul lui. Aici intervine harul lui Dumnezeu, vine Duhul lui Dumnezeu cu sabia Duhului, cuvântul acesta viu și veșnic, ca să facă în noi o curățire. Prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Observați, curățirea lăuntrică, practic regăsirea de sine, mă duce la vindecarea relațiilor mele cu cei din jurul meu. Prin ascultare de adevăr, v-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Dragii mei, aceasta se numește naștere din nou, în accepțiunea lui Petru. Nașterea din nou sau din Duh sau de sus sau din Dumnezeu este un concept complicat. Un concept complicat. Dar aș vrea să priviți împreună cu mine textul cu puțin mai multă atenție. Există o paralelă în text. Petru, care are o inimă de păstor, nu se mulțumește să pune înaintea noastră porunci. Încingeți-vă coapsele minții voastre, nu vă lăsați târâți. Fiecare poruncă este flancată din două părți de o motivare. Și pentru că este flancată de două părți de o motivare, practic cele două părți se definesc una prin cealaltă. Observați, porunca din textul nostru este iubiți-vă cu căldură unii pe alții. Asta este pleazna biciului. Cu alte cuvinte, înstrăinarea de Dumnezeu se termină printr-o desfacere a societății, printr-o înstrăinare de semeni. Ori vindecarea trebuie să meargă până la capăt, până la iubiți-vă cu căldură unii pe alții. Cum mă motivează Petru să fac lucrul acesta? Dați-mi voie să iau cele două părți, cele două aspecte prin care el lucrează în text. Iubiți-vă unii pe alții, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Dacă n-ai fost curățit prin ascultarea de adevăr, nu-l poți iubi pe semenul tău. Până când nu te-ai vindecat pe dinăuntru tu, nu poți vindeca nici relațiile în care te afli. Este primul aspect, dar aș putea să pun în alți termeni, sau Petru o face, iubiți-vă unii pe alții, fiindcă ați fost născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Observați, a fi curățit prin ascultarea de adevăr, prin Duhul, este echivalentul lui ați fost născuți din nou. Această paralelă mă ajută să definesc conceptul acesta complicat al nașterii din nou. Ce se întâmplă când cineva se naște sau este născut din nou? Că noi nu ne putem naște pe noi înșine, suntem născuți din nou prin Duhul. În primul rând, îi se curăță sufletul de păcate și egoism. Se vindecă pe dinăuntru. De ce? Pentru că s-a împăcat cu Dumnezeu și a rezolvat relația cu Dumnezeu. În al doilea rând, dacă m-am vindecat de egoism, mă pot dărui celorlalți, pot să iubesc pe frații mei, să-i slujesc pe frații mei. Nașterea din nou. Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Dar baza legală a nașterii mele din nou este învierea Domnului Iisus Hristos din morți. El a murit pentru păcatele mele și ca dovadă a faptului că jertfa a fost primită, a înviat a treia zi din morți. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a născut din nou prin învierea Lui Hristos din morți. Baza legală a nașterii mele din nou este învierea Domnului Iisus din morți, dar instrumentul pe care îl folosește Duhul Sfânt este Cuvântul Lui Dumnezeu. Cuvântul Lui Dumnezeu. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul Lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac. Iar Pavel, în Evrei, capitolul 4, spune Cuvântul Lui Dumnezeu și notați, vă rog, verbele pe care le folosește autorul. Este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo, că desparte sufletul și duhul, închieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Este viu, lucrător, tăietor, pătrunde, desparte, judecă. Wow, ce forță imensă! Nu la întâmplare, textul spune, ați fost născut din nou prin Cuvântul Lui Dumnezeu care este viu, este activ, lucrează în viața noastră. De aceea poate să ne curețe de imoralitate, dragii mei, și de egoism. Dar dacă așa stau lucrurile, eu aș da orice să nu scap din mână această imensă forță, putere a Cuvântului Lui Dumnezeu. Pentru că văd câte pofte se leagă de inima mea, câte păcate se țin atârnate de mine. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dragii mei, această sabie care e mai tăietoare decât orice sabie cu două tăișuri, atunci când o mânuiește Duhul Lui Dumnezeu. Am văzut că baza legală a nașterii din noi este învierea Lui Iisus Hristos din morți. Instrumentul nașterii din nou este Cuvântul Lui Dumnezeu care e viu și lucrător, dar dovada nașterii din nou în textul nostru este iubirea de frați și foamea după cuvânt. Iubirea de frați și foamea după cuvânt. Prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Observați, dacă n-am o dragoste de frați neprefăcute, dacă nu mi s-au vindecat relațiile, probabil că nu m-am vindecat nici eu însumi, și dacă nu-s vindecat pe cele două palierele de jos, înseamnă că nici relația mea cu Dumnezeu nu este rezolvată prin nașterea din nou. Păcatul, prin definiție, mă face egocentrat, egoist, mă face o gaură neagră. Hristos a venit nu să îi se slujească, ci El însuși să slujească, să-și dea viața răscumpărare pentru cei mulți. Mă întorc un pic la tema de duminica trecută, durerea, tripla durere a Sfințirii. Vine din lupta cu păcatul, din dorința de a tăi trept într-o lume strâmbă și din, care e al treilea lucru? Dorința de a iubi și de a sluji. Dar observați, ca să pot iubi și sluji, aici e vorba despre relația mea cu semenii, trebuie să fiu curățat, vindecat, iertat de păcatele mele. Până când, prin ascultare de adevăr, nu mi-am curățit sufletul, nu pot avea o dragoste de frați neprefăcută. Notați, vă rog, cele două lucruri esențiale pe care le face Cuvântul Lui Dumnezeu. În primul rând, îmi curăță sufletul, adică mă naște din nou. Dar în al doilea rând, mă hrănește spre mântuire. De când sunt bunic, mă uit cu plăcere la copii pentru că nu sunt responsabilitatea mea. Și de aceea îi pot observa și când e prea mult, îi dau înapoi și îmi văd de treburile mele. Și asta e foarte frumos. Mai frumos decât atunci când am avut noi, când am știut ce să facem cu ei, ne-am rost unghiile. Dar ce e extraordinar este să văd că nu e suficient să-i naști. Dacă nu-i hrănești la timp cu ce trebuie, și o văd pe Andreea, că e acolo lângă noi, cum își roade unghiile, câte lune are, ce trebuie să schimbă în meniul ei. Dacă nu se hrănește un copil, moare. Dragii mei, nu cred că stau lucrurile altfel nici în viața spirituală. De aceea textul continuă. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă, de clevetire și ca niște prunci născuți de curând să doriți, ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicești și curat, ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Gust că bun este Domnul când mi se reface relația cu El prin nașterea din nou. Dar dacă m-am născut din nou, ca un prunc născut de curând, trebuie să doresc laptele duhovnicești și curat ca prin El să cresc spre mântuire. Spuneți-mi, nu e o minune că un copil se naște cu instinctele vieții? Este cineva în sală care și-a învățat copilul să sugă? Ai vorbit cu nevasta să vezi de unde au învățat pruncii tăi, Sefora și David, să sugă? N-ai vorbit, nici nu v-a trecut prin cap. Dragii mei, uitați-vă în toată lumea ființelor vii și a animalelor și veți vedea o minune incredibilă. Eu le numesc instincte ale vieții și aș putea să fac o listă lungă care a fost înzidite în ei la naștere. Se pornesc automat în copii. Dar vreau să vă spun că un creștin se naște din nou cu instinctele vieții veșnice. Așa cum un copil se naște în lumea asta fizică cu instinctele vieții fizice, un creștin se naște din nou cu instinctele vieții veșnice. Și aș pune două înaintea dumneavoastră, le-am amintit deja, foamea după cuvânt, ca niște prunci născuți de curând să doriți lapte duhovnicesc, și ca să aveți o iubire de frați, de prefăcută, iubirea de frați. Cuvântul și comunitatea sunt instrumente pe care Duhul Sfânt le folosește nu doar pentru nașterea noastră din nou, ci și pentru creșterea noastră spre mântuire. Noi o numim sfințirea noastră. Sunt instrumente ale sfințirii în mâna Duhului Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu îmi curăță sufletul, adică mă naște din nou și mă hrănește ca să cresc spre mântuire. Spuneți-mi, la întâmplare, a zis Domnul Iisus, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Citind textul din Deuteronom, capitolul 8. Problema cu generația din pustie este că au fost interesați doar de pâinea pentru trupul acesta. Și Dumnezeu le-a dat o mană în fiecare dimineață, apă din stâncă, ocrotire și protecție pe drum. Dumnezeu le-a dat, dar când a văzut că nu reușesc să se ridice peste asta și să răzvrătesc împotriva lor, a zis destul și a îngropat pe toți în nisipurile pustiei. Cu alte cuvinte, procesul sfințirii lor în călătoria lor spre mântuire, spre moștenirea care aștepta dincolo de Iordan, a fost oprit, blocat, avortat și au pierit în pustie. Dragii mei, când Domnul Iisus ia cuvântul acesta și îl reiterează în Noul Testament, ne atrage atenția asupra celuiași lucru. Foarte mulți venim la Dumnezeu, avem nevoie de El în trupul acesta, pentru nevoile aceste trupești, pentru nevoile fizice. Doamne, dăm, Doamne, fă-mi. Și Dumnezeu în bunătatea Lui ne încurajează să aducem dorințele noastre, cererile noastre înaintea Lui Dumnezeu cu rugăciuni și mulțumire, să-i spunem ce ne doare, să-i spunem ce vise avem. Dumnezeu nu se supără. Dar dacă mă limitez la atâta, dacă uit de o altă dimensiune pentru care am fost născut din nou, întrebarea mea este când procesul acesta al sfințirii se blochează și eu mă pomenesc neajungând la țintă. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Spuneți-mi, ce ne-am face fără un astfel de cuvânt? Trăim într-o lume cu o mulțime de cuvinte moarte. Dragii mei, oriunde deschizi, la orice te uiți, oriunde pleci urechea, sunt cuvinte moarte și inutile. Există un singur cuvânt viu și veșnic, cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă ce se întâmplă cu noi. Puneți pe cântară dispoziția inimii de a asculta aceste cuvinte moarte, indiferent că e buletin de știri, că-s discuții de politică, de toate felurile, că orice altceva, glume proaste, vorbe nechipzuite, tot ce se întâmplă între noi și dorința sau înclinația inimii de a se hrăni cu acest cuvânt viu și lucrător, cuvântul lui Dumnezeu. Ce nu avem? N-am spus nu am avea, ci nu avem. Pentru că nu ne facem timp pentru cuvântul lui Dumnezeu. Grea întrebare. Dar vreau să vă spun că dacă citești Petru cu această întrebare în minte, lista pe care o faci înaintea ochilor tăi este copleșitoare. Și aș începe doar cu primele capitole. Vă las pe dumneavoastră să faceți exercițiu mai departe. În primul rând, pentru că nu-mi fac timp pentru cuvântul lui Dumnezeu, nu pot să-mi pun nădejdea în harul care v-am fi arătat, care v-am fi adus la arătarea Domnului Iisus Hristos. Observați cum orizontul meu se îngustează, cum capul îmi coboară, ochii se lipesc de țărână. Eu nu mai am perspectiva aceasta a direcției, a destinului, destinației spre care merg. Și pentru că nu mai am această perspectivă, nu mă bucur de mântuirea gata să fie descoperită. Pentru asta, pentru mine, nu face niciun fel de sens toată povestea. Aici și acum este totul. La asta mi se reduce viața. Mai mult, pentru că nu fac timp de cuvântul lui Dumnezeu, nu realizez prețul nespus de mare pe care Dumnezeu l-a plătit prin întruparea, moartea și învierea Fiului Său pentru răscumpărarea mea. Și pentru că nu înțeleg, recunoștința nu se naște din inima mea. Nu răspund cu credincioșie la credincioșie lui Dumnezeu. Am impresia că este în slujba mea, că pot să cer, pot să pretind, dar n-am nimic de dat în schimb. Sunt un nerecunoscător. Pentru că nu sunt convins de judecata care mă așteaptă, totul se termină acum și aici, nu umblu cu frică și cu tremur în timpul pribegiei mele. Sunt neglijente viața mea creștină. O mică minciună, un mic compromis aici, o vorbă nechipzuită, timp irosit pe degeaba, nu mă mai dor lucrurile astea. Asta e parte din viață. Așa sunt. Așa este. Dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șert de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Dragii mei, când un lucru n-are valoare pentru mine, sunt neglijent. Sunt neglijent unde îl pun, sunt neglijent cu ce fac la el, nu contează dacă din greșeală îl dărâm și cade jos, se strică, oricum n-are multă valoare. Ori dacă atâta valoare are prețul nespus de mult al sângelui lui Hristos, așa mă port cu mântuirea și cu răscumpărarea pe care am primit-o. Pentru că nu îmi fac timp pentru cuvânt, nu mai înțeleg scopul alergării mele prin bucla fără șira deșertăciunii. Pentru ce trăiesc? Dragii mei, Scriptura aduce înaintea noastră un scop pentru care merită să jertfești și să trăiești. Vă citesc doar două versete. Capitolul 2, versetul 5. Și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Imaginați-vă să ai un scop, să știi pentru ce ai fost creat. Versetul 9 din același capitol. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fiți ai Lui și ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Câți dintre noi avem clar acest scop de dimineața până seara înaintea ochilor noștri? De ce? Nu vorbește Dumnezeu despre el? A, da, el vorbește, dar eu nu mai am timp să-l citesc. Sunt prea preocupat cu deșertăciunea. Ne lipsește perspectiva corectă asupra încercărilor și a suferinței. Uitați-vă la creștinismul zilelor noastre. Dacă vă spune că cineva în colțul străzii face minuni, m-ați lăsa aici să vorbesc singur și ați pleca repede afară. Toți avem probleme și nevoi. Dragii mei, și eu m-aș duce la cineva să-mi vindece problemele, să-mi rezolve necazurile din familie și eu aș fugi. Dar Pentru că citesc Biblia, Dumnezeu a dus o nouă perspectivă asupra încercărilor în viața mea și în viața ta, cred. În ea, în mântuirea gata să fie descoperită, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie. Și acest trebuie nu-l hotărăsc eu, îl hotărăște Dumnezeu, dragii mei. Dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin feluite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Eu nu mă mai gândesc la arătarea lui Iisus Hristos și la lauda, slava, cinstea de la întâlnirea cu El. Nu mai gândesc la astea. De ce? Pentru că mi-am coborât privirile în țărână. Pentru că am pierdut perspectiva necitind Scriptura, ne lăsând cuvântul lui Dumnezeu să aducă lucruri încă inexistente pentru noi, dar viitoare și certe să le aducă în realitatea vieții mele. Cum ar fi să ajung la sfârșitul drumului să mă pomenesc cu o credință falsă? Doamne, Doamne, n-am scos noi daci în numele Tău? N-am făcut noi minuni în numele Tău? Și să văd ochii rece ai judecătorului care se uită la mine și îmi spune: îmi pare rău, nu vă cunosc, niciodată nu v-am cunoscut, plecați de la mine, voi toți cei care lucrați fără de legea. Dragii mei, suntem supărați pe nedreptățile sociale. Nu asta e problema. Problema este pentru ce suferi. Dacă ai suferit ca un făcător de rele, bine faci că suferi. Domnul să mulțească suferința. Este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Un singur lucru mă interesează, asta îmi spune Scriptura, să fiu în voia lui Dumnezeu. În rest, e treaba dreptului judecător, care va judeca la sfârșit toate lucrurile. Ascultați-l pe Iacov în primul capitol. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Spuneți-mi, cât de actuală sau străină este acest text pentru noi fiecare? O mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi, să nu duceți lipsă de nimic. Mai mult, necunoașterea lui Hristos din Scripturi ne lipsește de modelul de viață pe care să-L urmăm. Uitați-vă în jur, uitați-vă în voi, câtă buimăceală în zilele noastre, câți oameni debusolați, care nu știu cum să trăiască, nici ca și copii. Discutam după primul serviciu de indisciplina copiilor noștri în clădirea cealaltă. Știți de unde pleacă toată povestea? De la noi, de la părinți. Pentru că noi nu știm să-i ținem acolo unde ne spune Scriptura, pentru că noi ne-am pierdut autoritatea înaintea lor. Dragii mei, nimeni nu mai joiește cu ei. Nici ca și copii la școala dumnecală, nici ca și copii la școală, nici ca și angajați tineri într-un loc de muncă, ca nimic. Nici ca prim-ministru, nici ca președinte, nu mai știm. Am pierdut busola. Nu mai avem în viață un model. Dacă citiți epistola lui Petru, el pune în miezul acestei epistole modelul Domnului Iisus Hristos. Este un light motiv care adună cartea în jurul ei. După cum Hristos, după cum Hristos, după cum Hristos. Ți-e greu să trăiești cu soțul tău? Uite-te la Hristos. Ți-e greu să trăiești ca angajat? Uite-te la Hristos. Ți-e greu să trăiești lângă frații tăi care nu sunt totdeauna cum vrei tu? Uite-te la Hristos. După cum Hristos, tot așa prea iubiților, tot așa slugilor, după cum Hristos, tot așa nevestelor, tot așa bărbaților, tot așa voi toți. Observați, scoate-L pe Hristos ca model de viață și nu mai știi pe cine să urmezi. În oameni nu mai ai încredere. Totul este demonetizat în societatea zilelor noastre. Dragii mei, ce mare har să ai o stea polară, indiferent ce ar face cei din jurul tău, să-L ai pe Hristos, să faci totul ca pentru Domnul, pentru că-L urmezi pe Domnul. Spuneți-mi, se merită oare să-mi fac timp pentru cuvântul lui Dumnezeu în programul meu zilnic? Dacă e adevărat, numai ce am citit până acum. Se merită să-mi fac timp pentru cuvântul lui Dumnezeu în programul meu zilnic? Am 24 de ore. ziua nu pot lungi, se merită să-mi fac timp? Da sau nu? Asta este o întrebare. Se merită să-mi fac timp? Întrebarea cealaltă este, îmi fac timp? Avem în mâinile noastre Scriptura. Filip se ruga dimineața. Au fost vremuri în care, ca să ai un verset din Biblie, îl luai din mână în mână, scris, transcris. Dădeai o vacă pentru o Biblie. Nu de mult, dragii mei, în vremea vieții mele. Dacă treceai prutul, făceai pușcărie, dacă erai găsit. Erau câteva întrebări la graniță. Aveți arme, droguri, Biblii. Astea erau sub ochii mei, dragii mei, la fabrica de hârtie din josul dealului. S-au topit munți de Biblii confescate la graniță. Voi nu știți ce-s astea. Noi avem Biblii. Da, există Biblia de mii de ani, de milenii. Le avem nu știu câte, în câte versiuni, în casele noastre. Vreau să vă spun, este vremea în care se citește cel mai puțin Biblia. Cel mai puțin Biblia. Întrebarea mea este, oare de ce? De ce? Dați-mi voie să așez oglindă înaintea noastră, înaintea noastră, înaintea noastră. Mă așez și eu înaintea ei. În ce măsură mă caracterizează ceea ce urmează? Poți să-ți înfunzi urechile, poți să te gândești la altceva sau poți să stai în această oglindă a Cuvântului lui Dumnezeu. Psalmul 119, 9 la 11. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Spuneți-mi, a fost vreodată mai multă murdărie morală între tinerii creștini ca astăzi? Aici avem impresia că toate sunt frumoase și bune. Uitați-vă ce vorbesc între ei, la ce se uită între ei. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Cum să te îndrepți după cuvântul lui Dumnezeu când tu n-ai vreme să pui mâna pe el? Textul continuă, te caut din toată inima mea. Nu uitați întrebarea, în ce măsură mă caracterizează pe mine personal aceste lucruri? Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abad de la poruncile tale. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Versetele 59 și 60. Mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele spre învățăturile tale. Mă grăbesc și nu preget, nu întârzi să împlinesc poruncile tale. Mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele spre învățăturile tale. Mă grăbesc și nu preget să păzesc poruncile tale. Identific undeva în cele 24 de ore? Zilnic, un moment în care îți fac lucrul acesta. Dragii mei, nu vă mirați. Dacă nu corectez traiectoria mereu, 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 mă pomenesc la mii de kilometri distanță și acest band pe care îl aduce firea pământească, păcatul care m-a atins, dacă nu-i corectat la vreme, ori lucrul acesta nu se întâmplă, dragii mei, nici când îmi fac predica. Nu se întâmplă. Lucrul acesta se întâmplă doar atunci când în timpul meu de părtășie stau cu Hristos, fără alte agende, și când mă oglindesc în cuvântul Lui și Hristos poate comunica cu mine. Mai există așa ceva numit timp de părtășie în viața noastră? Mai există așa ceva? Câți dintre noi ne identificăm cu versetul 148? O iau înaintea străjilor de noapte și deschid ochii ca să mă gândesc la cuvântul tău. Undeva printr-un sertar am niște agende. Atunci erau agende cu 17,50 lei, formata 5. Și foloseam agende pentru timpul de părtășie pentru că ele nu mint. Pagina goală înseamnă n-am pus mâna pe Biblie. Și mă întorc înapoi cu ani și ani și iau agenda după agenda. Și văd istoria timpului meu de părtășie. Dragii mei, n-am să uit niciodată lucruri pe care Dumnezeu mi le-a dat în astfel de momente. Niciodată. Ei, dar pentru asta trebuie să iei înaintea străjilor de noapte. Și eu eram la servici, la 6 fără un sfert, după 45 de minute de mers pe jos. Trebuia să plec la 5 fix de acasă. Ca să am timp de părtășie, socotiți voi când trebuia să mă scol. Dar ca să mă pot scula, socotiți voi când trebuia să mă culc. Și atunci, filmele de noapte, discuțiile inutile cu prietenii, trebuie să le scoți afară din viață. Pentru că altfel, Dumnezeu n-adaugă la ceasurile mele niciun ceas în plus. Eu în astea 24 de ore o iau înaintea străjilor de noapte și deschid ochii ca să mă gândesc adânc la cuvântul tău. Să dați-mi voie să iau Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, și vreau să vă spun, majoritatea sfaturilor, sporovăielilor, n-au nicio valoare. Absolut moarte. Nimic nu-i viu în ele. La sfatul celor răi nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. Își găsește plăcerea în legea Domnului. Poate că aș trece prin sală să întreb pe soții, de câte ori vi s-a întâmplat să strigați la bărbații voștri să le spuneți, mai pune jos Biblia aceea din mână, toată ziua ești cu ea în mână, oricând ai un pic de timp te duci la ea. E vreo mână ridicată între soții? Dimpotrivă, cred că soțiile noastre trebuie să ne spună, nu mai pui și tu, ești preot în casă. Nu vrei să pui și tu mâna în Biblie, să ne adune în jurul ei. Cam asta cred că se întâmplă în zilele noastre. Își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. Dar se merită să faci lucrul acesta? El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își aduce rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veșteje și tot ce începe duce la bun sfârșit. Dragii mei, puneți-vă luneta și căutați în zilele noastre astfel de bărbați. Ca un pom sădit, pe o pădure de uscăciuni suntem majoritatea. Da? De ce? Pentru că murim de foame. Ni s-au strepezit sufletele din lipsă de hrană. Nu tot așa este cu cei răi. Ei sunt ca plava pe care o spulberă vântul. De aceea, cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște pe cei neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt viu și veșnic, ne curăță sufletele, adică ne naște din nou și ne hrănește spre mântuire. Ne hrănește spre mântuire. Ascultați-l pe Pavel, scriind lui Timotei, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Când un lucru este de folos, îl iau în mână tot timpul. Când un lucru nu-mi folosește oricum, îl las tot timpul. Știți de ce nu găsim plăcere în legea Domnului? Pentru că relația cu Scriptura este o chestie mecanică. Ah, am citit 5 versete. Doamne, ești mulțumit? La treabă. E o chestie mecanică. Dar dacă mi-ar fi de folos, aș căuta timp pentru asta. Dragii mei, să nu spuneți că nu aveți timp. Toți avem timp pentru asta, dacă ne facem. Dacă un lucru e de folos, dar de folos la ce? Să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Mă mai întreb o dată, se merită oară să-mi fac timp pentru cuvântul lui Dumnezeu în programul meu zilnic? Unul nu îndrăzni să spuneți, nu se merită, dar asta nu schimbă lucrurile. Dați-mi voie să stăm în fața unui test simplu. Pe scara de la 1 la 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ce notă aș da relației mele cu cuvântul? Am coborât dimineața și m-am dus la unul din bărbați și am întrebat, cum e? Zice el, mă frământ cu corigența. Dacă Dumnezeu ne-ar fi promis, dacă noi căutăm mai întâi împărăția Lui și neprihănirea Lui, ne va da pe deasupra mâncarea și îmbrăcămintea. Dragii mei, poate că am avea scuze. Dar dacă Dumnezeu ne-a promis lucrul acesta și dacă ne-a spus că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura Dumnezeu, vreau să vă spun, nu avem nicio scuză. Dar nu știu ce notă ai dat în sufletul tău, relației tale cuvântul, întrebarea din această dimineață. Dacă El este viu și lucrător, viu și veșnic și dacă atâtea beneficii aduce, sunt dispus să fac o schimbare în viața mea? Începând de mâine? Nu e ușor. Dați-mi voie să vă întind o mână de ajutor, pentru că majoritatea știu ce gândiți. Tocmai am încercat și ieri, săptămâna trecută, am luat Biblia în mână și când am luat-o în mână am început să... Am pus-o jos. Când mă scoam la ora 4 ca să iau Biblia în mână și o făceam la fel. Și atunci am învățat și eu de la alții. Să iau textul, să fac un lucru mecanic, să-l transcriu structural, să rescriu textul în așa fel să înțeleg structura. Și până treceam prin 2-3 versete, eram viu. Și mie îmi trebuia o jumătate de oră să trec prin zid, da? Prin zid. Dar în biserica noastră, cu ani și ani în urmă, am pus un slogan înaintea noastră, care a rămas un simplu slogan. Niciun membru fără un grup de părtășie. Dar de ce am nevoie de el? Tocmai din pricina aceasta. Indiferent că e dimineața sau după masă, îmi cade, nu știu ce să fac cu ea. Și dacă nu știu ce să fac cu ea, într-o săptămână mă dau bătut. Și o las jos. Nu-mi folosește. Dragii mei, este extraordinar ca cineva să trebuie ai citit astăzi. Ia să vedem ce ai citit astăzi sau săptămâna asta. Asta este rostul comunității. Să aveți o dragoste de frați neprefăcută, Dumnezeu ne aduce în mijlocul comunității. Dar între noi există un grup de oameni care se străduiesc, cum știu ei mai bine, să ne punem în mână un ghid de studiu biblic. Îl găsiți la bibliotecă. Și ghidul acesta de studiu biblic are un rost extrem de simplu. Pentru aceștia care nu știu ce să facă cuvântul lui Dumnezeu, deschizi ghidul dimineața când te-ai sculat și te-ai pus pe genunchi și rugat pe Duhul Sfânt să lumineze mintea și ai câteva întrebări pe zi, nu foarte multe. Dragii mei, când într-un domeniu din viață e haos, ca în domeniul relației mele cuvântul, trebuie să-ți pui o lege ca să-ți reglementezi relația cuvântul. Trebuie să înveți să umbli ca un copil. Și de aceea nu plecați astăzi, dacă nu aveți ghidul de studiu pe 1 Petru, fără să-l luați, să mergeți acasă, să începeți de mâine dimineață. Nu știu când e momentul acela în zi, nu trebuie să fie la 4 dimineața, poate să fie la 2 noaptea, dacă așa funcționezi tu. Dar important e să fii proaspăt pentru Dumnezeu și pentru relația cu El. Am fost aleși după știința sau hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt spre ascultare și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Scoateți cuvântul și sfințirea se blochează, pentru că Duhul Sfânt mă sfințește spre ascultare. Dacă n-am de ce asculta, nici sfințirea nu există. Dar cine nu caută pacea și sfințirea nu va vedea pe Domnul. Cu alte cuvinte, sfințirea este obligatorie, ne spune Scriptura. Și nu se poate realiza fără cuvântul lui Dumnezeu. Am tot vorbit despre mântuire și despre partea lui Dumnezeu și partea noastră. Nu toți cred ce spun eu, dar dacă citiți Biblia cu ochi deschiși și cu o minte deschisă, veți vedea că nu puteți face nimic din partea lui Dumnezeu dacă nu le face El, nu sunt făcute. Și El nu face nimic din partea noastră, dacă nu le facem noi, nu sunt făcute. Vă dau un exemplu simplu și vorbesc despre Biserica lui Hristos ca să nu mă duc în afară. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva cuvântul și... De ce, Doamne, Tu n-ai mână să deschizi ușa? Partea mea este să pun apă pe clanță, să deschid ușa. El nu dă buzna în viața mea. Asta e partea mea. Partea Lui e partea Lui. Partea mea în relația cu cuvântul este să mă expun cuvântul lui Dumnezeu. Cum știu? Îl pot auzi, îl pot citi, îl pot studia, îl pot memora și pot medita la el. Da? Asta e partea mea. Partea lui este să ia cuvântul, partea Duhului Sfânt, să ia cuvântul, să-l folosească ca sabie, să curețe sufletul meu și ca hrană să mă crească spre mântuire. Eu nu pot face partea lui, dar el nu va face partea mea.